baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Nedēļā, kad TechChill fóruma ietvaros Rīga ir kļuvusi par Eiropas jaunuzņēmumu ekosistēmas epicentru, ir laiks servēt digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Rihard, pirmā ziņa digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topā no, tā teikt, fóruma TechChill šnites. Latvijas jaunuzņēmums TraceSpace, kas izstrādā mākslīgā intelekta spēcinātu prasību pārvaldības platformu tieši inženieriem, izklausās sarežģīti, bet puiši un meitenes ir pārliecinājuši, ka ir jāpiesaista 4 miljoni dolāru sēklas investīcijās, kā raksta Anda Aser portālā Labs of Latvia. Un attiecīgi šis finansējums tikšot izmantots gan produktu izstrādēju un nonākšanai tirgū, kas, protams, pātrinās visu uzņēmumu darbību un izaugsmi. TraceSpace mērķis ir modernizēt un atvieglot tieši inženieru darbu. Mēs runājam tiešām par tām augstajām inženierijām, piedāvājot risinājumu, kas apvieno programmatūras, mehānikas, elektriskās un citas inženierijas disciplīnas. Un kā uzsver līdz dibinātājs Jānis Vāvera, inženieriem lielās kompānijās, kur tā problēma, kur tas suns aprakts, nāks cīnīties ar novecojušiem procesiem un uzņēmums vēlas, protams, piedāvāt efektīvākus rīkus, lai varētu koncentrēties uz inovācijām, nevis uz šo procesu un, tā teikt, atsvaidzināšanu un sakārtošanu. Attiecīgi ienāk šī te platforma, kas palīdz uzņēmumiem projektēt un izstrādāt sarežģītas industriālas ierīces, piemēram, transporta līdzekļus, satelītus, medicīnas iekārtas, padarot procesu 10 reizes ātrāku un lētāku. Varētu, Rihard, teikt, ka latvieši ir pielikuši iespējams pat savu roku pie kādu lielu ierīci vai lielu zīmolu produktu tapšanas, un mēs varbūt nekad patiesībā par to pat neuzināsim.
Patiesi, un digitālās brokastis ir novērojuši vēl kādu tendenci. Jaunu uzņēmumu līdzdibinātājiem ir pieredze vadošajos tehnoloģiju uzņēmumos. Krams un Vāveri iepriekš strādājuši Localize, savukārt Kārlis Broders vadīja programmatūras izstrādi IT konsultāciju kompānijā AA projekts. Un šis gadījums atbilst globālajai tendencei, kur pieredzējuši speciālisti pēc veiksmīgas pieredzes citos jaunuzņēmumos izveido savus uzņēmumus, veidojot tā saukto jaunuzņēmumu mafiju, kā to dēvē tehnoloģiju nozarē.
Ziņapmaiņas lietotne WhatsApp ir kārtējo reizi ielikusi savā džentlmeņa komplektā vēl vienu rīku. Ja bijāt palaiduši garām, tad jau kādu laiku ChatGPT tu var izmantot caur WhatsApp lietotni. Varbūt nedaudz ir mulsinoši, taču praktiski tas tev ir vienkārši vēl viens čats tavā WhatsApp garajā čatu sarakstā ar nosaukumu ChatGPT. Un līdz šim jau tu varēji sarakstīties. Tajā tagad ir nācis klāt, nākuši patiesībā divas jaunas funkcijas. Pirmkārt, tu vari augšu pielādēt attēlu un Rīgas sapnu izanalizē, ko tas redz attēlā un attiecīgi strādā ar to. Un otrkārt, tu vari tam vaicāt lietas, izmantojot balss ziņojumus. Notestē gan vienu, gan otru, strādā tieši tā, kā tas ir ieplānots, attiecīgi, tā WhatsApp pastarpinātība nekādā veidā netraucē. Par šo starp citu sīkāk zana raksta portālā Engadget. Un kā tad tas strādā? Kā tad tās abas lietas var sajūgt kopā? Nu, šeit ir viens tālruņa numurs. Es nezinu, kad man ir vērts to tālruņa numuru šobrīd saukt ēterā. Laikam jau pārāk garš un sarežģīts, ja kāds gribēs sajūgt WhatsApp ar ChatGPT, iegūglējiet ChatGPT WhatsApp, un tur būs telefona numurs, amerikāņu telefona numurs, ko tu burtiski pievieno saviem kontaktiem. Tu pievieno saviem telefona kontaktiem, tas parādās WhatsApp kontaktu sarakstā, un tad, ja tev ir plus, pro vai bezmaksas ChatGPT versija, tu ar kaut kādiem ierobežojumiem vari strādāt šajā te WhatsApp logā. Nu, protams, es teiktu, ka šis ir labs ieteikums tiem, kuriem patīk strādāt pazīstamās vietās un grib pamēģināt kaut ko jaunu, jo skaidrs, ka tie spēka lietotāji, angliski power users, tie jau izmantos īsto ChatGPT lietotni, ja pat kādu profesionālu atvasinājumu, tai šis drīzāk ir veikts kā klausītājiem, kuri piemēram, ir pieraduši strādāt ar WhatsApp, tajā dabūt kaut šķipstiņu mākslīgā intelekta.
Es uzreiz iztēlojos, starp citu, kas varētu pārsūtīt kaut kādas ziņas no savām ierastajām sarakstiem uz šo sarakstu, un tad iespējams
varbūt ChatGPT var apkopot. To neesmu pamēģinājis.
Tā kā tur kaut kāda pirmā vērtība varētu būt, vai ne?
Tas tāds eksperimenta jautājums, jā, jo skaidrs, ka ir savi ierobežojumi.
Jā, nu, ja kas ChatGPT meklēšanas funkcija tagad ir pieejama visiem lietotājiem bez konta izveides, tā tāda vēl papildus informācija par šo platformu, līdz ar to, nu, ChatGPT mēģina ielausties ne tikai jūsu WhatsAppā, bet arī konkurēt ar Google un Bing, kas ir šie vieni no populārākajiem meklētāju programmām. Nu jā, lietotāji varam veikt ātrus meklējumus un saņemt jaunāku informāciju ar atsaucēm uz avotiem, starp citu, tieši ChatGPT saskarnē automātiski vai manuāli aktivizējot šo tīmekļa meklēšanu. Nu, attiecīgi tādā veidā, protams, cenšas piesaistīt papildus lietotājus, bet nu, jebkurā gadījumā ar tiem lielajiem milžiem pagaidām cīnīties vēl ir pagrūti.
Tālā zeme Salvadora ir atkāpusies no skaļā Bitcoin eksperimenta, par kuru man šeit, Richard, mēs savulaik arī stāstījām.
Jā, jā, protams.
Un ir veikusi būtisks izmaiņas savos kriptovalūtu likumos, kāpēc? Jo nauda nesmird. Kas tajā latviešu teicienā, lai nodrošinātu 1,4 miljārdu dolāru aizdevumu no startautiskā valūtas fonda, tātad vajadzēja kaut ko sakārtot, jo naudiņa nedeva. Lai saņemtu finansējumu, attiecīgi Bitcoin kā oficiālās valūtas status viņi ir mazinājuši, padarot tā lietošanu brīvprātīgu un atsakoties no tā pieņemšanas valsts maksājumos, kā raksta Matthew Golds portālā Gizmodo. Skaidrs, ka joprojām jau to varēs tur izmantot, bet nu, tas svarīgums un tas uzsvars un tas aicinājums ir daudz mazāks, un šis bija viens no tiem pirmajiem, ja ne pat pats pirmais, tas skaļākais gadījums, kad kāda valsts saka, jā, mēs redzam nākotni Bitcoin kriptovalūtā, jo toreiz viņi pat, nu, būra tādas pilis, kā pat Bitcoina pilsēta, kas tiktu būvēta pie vulkāna, izmantojot geotermālo enerģiju, kriptovalūtas ieguvē katrā gadījumā, nu, redz, pat marketinga solījumu valsts līmenī bieži vien nepiepildās.
Jā, katrā ziņā tā tendence ir, ka kriptovalūtas tiks arvien vairāk nu, kā lai saka, regulētas, vairākas valsts to apsver, arvien, darīt arvien plašāk, nu, kā oficiāla valūta šķiet vēl arī Centrālā Āfrikas Republika, bet nu, labojiet mani, ja es kļūdos, ir to tādā veidā pasludinājusi, tā kā palikusi vienīgā valsts, bet ir arī citas valsts, kuras nu, gan regulē šīs lietas, tāpat ASV, Kanāda, Eiropas Savienība, galā Japāna, Dienvidkoreja un vēl vairākas valstis, nu, attiecīgi tās var legāli izmantot, kā piemēram investīciju aktīvu vai ar pat noteiktos gadījumos kā maksājuma līdzekli, tā kā, nu, lēnām tās lietas tiek sakārtotas, kāds būs tam rezultāts, nu, to nākotne rādīs.
Jā, varbūt, ka mēs pat varētu kādās digitālajās brokastīs papētīt sīkāk, jo arī Latvijā ir dažādas iniciatīvas par šo tēmu, cik labas, cik sliktas, kā to vērtēt, to noteikti noskaidrojot kādā no nākamajām digitālajām brokastīm. Tehnoloģija gigants Google man nedaudz pārsteidzoši ir atcēlis savu 2018. Gadā pausto solījumu neizmantot mākslīgo intelektu ieroču un nu, angliski surveillance, latviski novērošanas sistēmu izmantošanā, radīšanā, kā par šo ziņo Gizmodo portālā, jo savulaik 18. Gadā bija tāda Project Maven lieta, kurā mākslīgais intelekts tika izmantots ASV aizsardzības departamenta dronu attēlu atpazīšanas sistēmā, nu, kur tur izsauc savas, tā teikt, negācijas un toreiz, protams, uzņēmums apsolījās vienkāršiem vārdiem runājot, nu, tā mēs vairs nedarīsim, mākslīgais intelekts tikai labiem mērķiem. Nu, laikam atkal jāpiesaust tas teiciens, nauda nesmird, militārajā jomā finansējums ir diezgan liels, un lielie uzņēmumi tagad līdzīgi kā ar zaļo vilni un elektroauto tādu postulāciju kā vienīgo auto, tas šobrīd iet mazumā, un tagad redzam, ka arī šeit ir būtiskas pārmaiņas, jo šie ierobežojumi ir pazuduši no uzņēmuma tīmekļa vietnes, un to vietā ir parādījušās jaunas vadlīnijas, kas uzsver citēju pēdiņās drosmīgu inovāciju, pēdiņu beigas un mākslīgu intelektu attīstību jomās, kur citēju ieguvumi būtiski pārsniedz paredzamos riskus pēdiņas un citāta beigas, tātad nu, viņi ir kļuvuši pieļāvīgāki tādi, nu, pretim nākotnē nākošāki, jo nu, es tagad minēšu, spekulēšu, šo es nezinu kā faktu, es minu, ka ASV šobrīd arī militāra industrija griežās, ka nu tik, un gan jau, ka uzņēmums un korporācija šeit saskatīs kādas attīstības virzienas.
Jā, un tas arī nozīmē, ka iespējams šīs lielās korporācijas saredz kaut kādas izmaiņas sabiedrības attieksmē, jo nu, attiecīgi tur mainās kaut kāda pieeja silīcija ielejā par attiecībā uz sadarbību ar valdību. Tā tad iespējams arī, nu, mēs arī varam domāt par saviem datiem, cik tie būs pieejami vienai vai otrai valdības struktūrai. Un, protams, arī šiem te militāriem projektiem, jo, nu, protams, ir sabiedrības daļa, kur varbūt negribētu, ka tā kompānija, ar ko viņi ikdienā sadarbojas, lietojot to pakalpojumus vai produktus, nu, strādā arī šajā jomā. Tā kā izstāsta, ka šeit sabiedrības attieksme iespējams ir mainījusies, bet to droši vien mēs redzēsim akciju vērtībā un vēl kaut kur citur.
Un nav pat jāskatās tik tālu. Vakardien pabija TechChill fórumā, tāpat pastaigājot starp dažādiem stendiņiem, es teiktu, ka nu ievērojama daļa bija saistīta tieši ar militāro industriju, un mēs redzam, ka pat jaunu uzņēmumu, kur iepriekš radīja varbūt plašu patēriņa produktus vai servisus, šobrīd ir iesaistījušies vienā vai otrā veidā, vai nu caur programmatūru, vai caur dzelžu līmeni, tieši lietās, kas var palīdzēt tai skaitā Ukrainai cīņā par savu neatkarību un brīvību. Ziņu topa noslēgumā tāda vienkārši priecīga ziņa. Atceries, Ihar, tādu grupu, tāda maza grupiņa, šur tur paspēlē pāris bāriņos, no, The Beatles. Nu jā, un tā ir iegūst savu 8. Grammy balvu, un pirmo reizi mūzikas industrijas vēsturē tas noticis ar mākslīga intelekta iesaisti vai palīdzību, jo iepriekš jau ziņojām, ka dziesma Now and Then, kas uzvarēja kategorijā labākais rokas sasniegums, sākotnēji bija 70. Gadā John Lennon tāds kā demo ieraksts, kas nebija pabeigts, un 23. Gadā izdevās pabeigt to, izmantojot mākslīgu intelektu tehnoloģiju, par to mums vēstīja portāls Yahoo!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!